Игътибар үзәгендә кеше.
2026 елның 1 гыйнварыннан махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре өчен социаль контракт төзүнең яңа кагыйдәләре үз көченә керде. Гаилә илклән проектында яңалыклар турында Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Умарова сөйли.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без гаилә илклән проекты, атап әйткәндә, социаль контракт нигезендә дәүләт социаль ярдәме турында сөйләшербез. Исегезгә төшереп үтәбез. Социаль контракт ул дәүләт һәм гражданнар арасында үзара килешү. Аның буенча кеше үз ягыннан катлаулы тормыш хәленнән чыгу, үзенең тормыш дәрәҗәсен яхшырту өчен билгеле бер гамәлләр башкарырга йөкләмә ала. Ә дәүләт исә социаль яклау органнары йөзендә билгеле бер түләүләр һәм преференцияләр бирүне гарантияли. Мәсәлән, социаль контракт буенча үз эшеңне ачу өчен 350 мең сумга кадәр финанс ярдәме алырга мөмкин. Шулай ук социаль контракт кысаларында кешеләргә эшкә урнашырга, балаларын балалар бакчаларына, мәктәпләргә билгеләргә ярдәм итәләр. Ягъни дәүләт кешегә перспективада мөстәкыйль рәвештә үзенең яшәү дәрәҗәсен күтәрергә һәм мохтаҗлык хәленнән чыгарга мөмкинлек бирә торган күп кенә хезмәтләр күрсәтә. Социаль контракт татарстанлылар арасында бик популяр. Әлбәттә, социаль контрактны гамәлгә ашыру тәҗрибәсеннән чыгып, ниндидер үзгәрешләр, яхшыртулар, өстәмәләр кертелә. 2026 елда искәрмә булмады. Әйтик, быелдан социаль контракт нигезендә дәүләт социаль ярдәмен күрсәтү кагыйдәсенә шактый зур үзгәрешләр кертелде. Бу үзгәрешләргә тукталыйк. Алар бүген гражданнарның мөгаен иң әһәмиятле категориясенә, махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләренә кагыла. Норматив акт нигезендә социаль контракт төзү өчен Ватанны саклаучылар фондыннан рекомендация алу кирәк. Ягъни быелдан махсус хәрби операциядә катнашучы яки махсус хәрби операциядә катнашучының гаилә әгъзасы категориясенә кергән кешеләр социаль контракт төзүгә преференцияләрдән файдалану өчен Ватанны саклаучылар фондында тиешле рекомендацияләр алырга тиеш булачак. Шулай ук быелдан махсус хәрби операциядә катнашучыларның керемнәрен исәпкә алу буенча үзгәрешләр кертелде. Гаилә керемнәрен исәпкә алмыйча социаль контракт төзү өчен граждан төгәл 3 шартка туры килергә тиеш. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга карарга, хәрби хезмәттән азат ителгән яки контрактны тәмамлаган булырга һәм билгеләнгән тәртиптә эшсез яки эш эзләүче дип танылырга. Бу очракта социаль контракт бары тик шәхси эшмәкәрлек эшчәнлеген оештыруга гына төзелә. Бу кагыйдә эшкә урнашуга, шәхси ярдәмче хуҗалыклар төзүгә я башка чараларга төзелә торган социаль контрактларга кагылмый. Ягъни керемнәрне исәпкә алмыйча гына социаль контрактны бары тик шәхси эшмәкәр сифатында теркәлүгә төзергә була. Беренче яки икенче төркем инвалидлыгы булган махсус хәрби операциядә катнашучылар социаль контракт хукуктан баш тартып, аны рәсми рәвештә эшсез яки эш эзләүче дип танылган тормыш иптәшләренә тапшыра ала. Социаль контракт шулай ук гаилә керемен исәпкә алмыйча һәм бары тик шәхси эшмәкәрлек ачу өчен генә төзелә. Ватанны саклаучылар фондыннан рекомендация булу мәҗбүри шарт булып тора. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.